Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ove noći vodimo vas na sever Kosova i Metohije u Kosovsku Mitrovicu. Kosovska Mitrovica je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Kosovsko-Mitrovačkom okrugu na severu Kosova i Metohije u Srbiji na ušću Sitnice u Ibar. Pored grada, opštinu čini i 49 sela. U Kosovskoj Mitrovici je sedište Kosovsko-Mitrovačkog upravnog okruga koji osim Mitrovačke zahvata još pet opština: Vučitrn, Srbicu, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Nalazi se na severu Kosovske kotline, sa istoka, severa i zapada okružena planinama Mokrom Gorom i obroncima Golije i Kopaonika. Kroz grad teku reke Ibar, koji ga deli na južni i severni deo, Sitnica i Ljušta. Od grada ka severu počinje Ibarska klisura, kroz koju Ibar teče ka Kraljevu, gde se uliva u Zapadnu Moravu.
Stani me tamo čeka jedna, čeka jedna devojčica mlada.
Radio Beograd, prvi program. Mitrovica je jedna od najstarijih naseobina na Kosmetu. Prvi put se pominje u srednjovekovnim pisanim dokumentima. Ime Mitrovica potiče iz 14. veka po crkvi Svetog Dimitrija Solunskog, koja je bila ispod Zvečanskog utvrđenja, a koju je 1315. godine srpski kralj Milutin darovao svojoj zadužbini manastiru Banjska. Oko crkve je bilo srpsko groblje, a od 19. veka tu se sahranjuju i Turci. U neposrednoj blizini je sada spomenik rudarima ustanicima koji su se 1941. godine pridružili narodno-oslobodilačkim brigadama u Srbiji. Posle Drugog svetskog rata, u skladu sa načelom da bi u svakoj republici i pokrajini Jugoslavije po jedan grad trebalo da ponese ime predsjednika Josipa Broza Tita, Kosovska Mitrovica menja ime i postaje Titova Mitrovica. Početkom 90. godina 20. veka gradu je vraćeno njegovo ime Kosovska Mitrovica. Na prostoru grada nađeni su tragovi rudarenja iz doba neolita, rimski žrtvenici i statuete iz 2. i 3. veka. U 6. veku vizantijski car Justinijan I gradi tvrđavu Zvečan. Kao rudarski grad, Trepča se pominje 1303. godine. U starom trgu se do bombardovanja 1999. godine nalazio muzej kristala. U blizini su ostaci tvrđave Ćutec iz 13. veka. U Brnjaku je bio grad Dvorac, druga polovina 13. veka, koji je pripadao ženi srpskog kralja Stefana Uroša I, Jeleni Anžujskoj, koja je u njemu umrla 1314. godine. U vreme Nemanjića, kraj Kosovske Mitrovice, već se nalazio grad Zvečan, koji je igrao važnu ulogu u srednjevekovnoj istoriji Srbije, a čiji se ostaci kula i danas uzdižu na obližnjem istoimenom brdu. Za vreme Osmanskog carstva Mitrovica je bila mala orientalna varoš. Posle Prvog Balkanskog rata 1912. godine Kosovska Mitrovica zajedno sa ostatkom Kosova i Makedonijom ulazi u sastav Kraljevine Srbije, a 1918. Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Za vreme Drugog svetskog rata Kosovska Mitrovica i rudnik Trepča bili su u sastavu Nedićeve Srbije u okviru nemačke okupacione zone.
Thank you.
i grad i opština su pretrpeli velike štete koje je izazvalo NATO bombardovanje Srbije 1999. godine. Ovo područje je bilo polje terorističkog delovanja oslobodilačke vojske Kosova i pre bombardovanja. Posle NATO agresije, kada su iz gradova na Kosovu i Metohiji Srbi prognani, Mitrovica je uspela da odoli suravom etničkom čišćenju, zahvaljujući svojim građanima, ali i reci Ibru, koja je bila prirodna granica etničkih podeljenosti grada i pre bombardovanja. Grad je postao simbol otpora etničkom čišćenju na Kosovu i Metohiji. U južnom delu danas živi oko 50.000 Albanaca. Većina od oko 6.500 Roma iz ovog dela je izbegla u druge delove Srbije. U severnom delu grada oko 10.000 kosovskih Srba ostalo je u svojim domovima, ali je taj broj povećan posle dolaska srpskih izbeglica iz drugih krajeva Kosova i Metohije. Na severnoj srpskoj obali Ibra živi i oko 2.000 Albanaca i 1.700 muslimana slovenskog porekla, koji žive u nekoliko gradskih mahala. Skoro svi Srbi koji su živeli u južnom delu grada izbegli su u severni. Procenjuje se da je 2003. godine u gradu živjelo ukupno 75.600 stanovnika, dok se stanovništvo opštine procenjuje na 105.000. Kada govorimo o industriji, brzi razvoj grada započeo je u 19. veku, kada je jedna engleska kompanija otpočela eksploataciju rude olova i cinka u Trepči, mada se ruda ovde iskorišćavala još u Nemanjićko vreme. Od tada Kosovska Mitrovica postaje jedan od najvećih, ali i najzagađenijih industrijskih centara na Kosovu i Srbiji. Pored rudnika Trepča, uzvečano postoji topionica olova i cinka, a u samom gradu, među većim preduzećima, izdvajaju se fabrika superfosfata i fabrika akumulatora Trepča. Sa NATO agresijom i etničkim čišćenjem Srba iz pokrajine, rad rudnika, topionice i fabrika je potpuno zamr.
Oh,
Radio Beograd 1.
Oj, go.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada, ove noći Kosovske Mitrovice. Svi administrativni i kulturni objekti Mitrovice nalaze se u južnom, albanskom delu, pa i pravoslavni hram Sveti Sava. Sa podelom grada, srpski deo ostao je bez adekvatnih uslova za rad. Kulturni centar, gradska biblioteka, amatersko pozorište, galerija, sve je to ostalo preko Ibra. Morali su krenuti iz početka. Za rad su morali koristiti prostorije nekadašnjeg tehničko-metalurškog fakulteta. U Kosovskoj Mitrovici od 2005. godine smeštena je i Srpska drama Narodnog pozorišta u Prištini, čija se scena sada nalazi u Domu kulture u Zvečanu. Posle 18 godina pauze, 2011. godine, obnovljen je Sabor kulturno-umetničkog stvaralaštva Srbije. Ova manifestacija okuplja likovne umetnike, pisce, folklorne ansamble i kulturne poslanike iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. U Kosovskoj Mitrovici se od 2001. godine nalazi privremeno sedište većine fakulteta Univerziteta u Prištini. Od 2003. godine u obližnem Zvečanu redovno se održava i North City Jazz i Blues Festival, na kome su gostovali mnogi eminentni muzičari iz Srbije i sveta. Na uzvišenju iznad grada, u severnom delu Mitrovice, posle NATO bombardovanja, sagrađena je crkva Svetog Dimitrija. Gradska slava Kosovske Mitrovice je praznik Mitrovdan, koji se obeležava 8. novembra. Ovde se nalazi i crkva Svetog Save.
Shara
Koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Dijalog Beograda i Prištine nema alternativu i treba tražiti kompromisno rešenje, saglasni su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Bugarske Rumen Radev. Predsednik Vučić razgovarao je u Sofiji sa bugarskim zvaničnicima i o unapređenju saradnje, regionalnim pitanjima i evrointegracijama. Radev je istakao da Bugarska podržava što brži ulazak Srbije u Evropsku uniju. Rudarsko-topioničarski basen Bor ove godine ostvarit će profit veći nego 2017. ali i dobiti strateškog partnera, najavila je premijerka Ana Brnabić. Postoji veliki prostor da Srbija i Gambija unaprede bilateralnu posebno ekonomsku saradnju kao i zajedničke nastupe i međusobnu podršku svetskim organizacijama, ocenili su u Beogradu šefovi diplomatija dve države, Ivica Dačić i Usain Darbo. Dačić je zatražio od Gambije da preispita odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Rusija i Srbija imaju zajedničke nacionalne i strateške interese, ocenio je ruski ambasador Aleksandar Čepurin na prijemu u ambasadi Rusije u Beogradu povodom obeležavanja ruskog državnog praznika Dana branilaca otadžbine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je za danas odložio sednicu na kojoj bi trebalo da se glasa o rezoluciji kojom se traži 30-dnevno primirje u Siriji, javlja Reuters. Moskva smatra da je kriza u istočnoj Guti u blizini Damaska samo izgovor za smenu sirijskih vlasti. Sinoć je u centru Sava počeo 46. fest. Do 4. marta bit će prikazano 116 filmova. Srpski strelci Damir Mikec i Zoran Arunović osvojili su srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u Đeru u konkurenciji mešovitih timova. Košarkaši Srbije u 3. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo izgubili su od Nemačke u Frankfurtu sa 79-74. Srbija naredni meč igra sutra protiv Austrije u Beču. Vreme danas u većem delu zemlje umereno i potpuno oblačno, ponegde slab sneg i kiša. Jutarnja temperatura od -2 do -3, dnevna do 6 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Kosovska Mitrovica, jedan grad, dva sveta. Iz pera Dragiše Sprema. Ponedeljak, 1. avgust 2011. godine. Današnja Kosovska Mitrovica u mnogim detaljima podsjeća na posleratni Mostar. Na etnički podeljen grad sa oštećenim mostovima i zgradama, sivima halama, u kojem su sunčane i kamenite obale na smaragdno-zelenoj Neretvi postale sive, sumorne i gotovo napuštene. A toj nekad čarobnoj reci mostarski pesnici su posvetili svoje najlepše stihove i uz njene obale doživali svoje najlepše trenutke. I kao što Neretva protiče kroz središte Mostara, tako i najveća kosovska reka protiče kroz središte Kosovske Mitrovice, deleći ovaj grad na severni, srpski i južni albanski deo. Na izlazu iz grada, samo stotinak metara od glavnog grada Mostara, od glavnog gradskog mosta, Ibar u svoje korito prihvata Sitnicu, veliku i znamenitu kosovsku reku, koja čitavom svojom dužinom vijuga kroz prostranu kosovsku kotlinu. Mostovi na Ibru nisu porušeni, pa ni ovaj glavni u centru grada, ali su porušeni mostovi među ljudima sa severa i sa juga Mitrovice. Tako da je nekadašnja popularna izreka jedinstveni grad na Ibru sada samo misaona imenica. Primjeri sa raznih strana pokazuju da se porušeni mostovi mogu brzo obnoviti i reke iznova premostiti, ali da se premosti ambis među ljudima potrebne su decenije. Naročito kada su u pitanju podele nastale tiranijom, verskim fantazmom, mržnjom, fizičkom likvidacijom i progonima nedužnih ljudi. Zbog tih porušenih mostova među ljudima i podela koje srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohije nije želelo, danas na ušću Sitnice u Ibar praktično postoje dva grada, Severna i Južna Mitrovica. Ibar je fizički odvojio srpska naselja na severu i albanska na jugu, a premošćavanja i međusobne komunikacije nema, niti će je sve u prilike u dogledno vreme i biti. Kosovska Mitrovica je inače stari srpski grad koji se pod tim imenom pominje još u srednjem veku. U njenoj neposrednoj okolini nalaze se istorijski kulturni biseri srednjovekovne srpske države, drevni Zvečan sa tvrđavom i kulom Kraljevića Marka, manastir Banjska kralja Milutina, srednjevekovna Trepča. Sve je to postojalo već u 13. i 14. veku, a Zvečan sa svojim kulama i utvrdama, čije masivne zidine i danas impresivno deluju i mnogo ranije, još iz vremena Stefana Nemanje. Zahvaljujući neiscrpnom rudnom bogatstvu u užem i širem okruženju, Kosovska Mitrovica je ekonomski najrazvijeniji region na Kosovu i Metohiji. Do raspada Jugoslavije njen rudarsko-metalurški kombinat Trepča sa topionicom olova, cinka i srebra u Zvečanu, severnom predgrađu Mitrovice, smatran je za najvećeg proizvođača ovih plemenitih metala u Evropi. Iz mnoštva pisanih izvora saznajemo da se ugalj na ovim prostorima vadio još u ranom srednjem veku, o čemu svedoči i latinska crkva. Hram koji su u 13. veku podigli rudari Sasi, koji su u starom trgu imali svoju koloniju. Zvečan sa Mitrovicom i okolinom, zapisali su istoričari, već početkom 12. veka ima značajnu ulogu u istoriji srpske srednjovekovne države, jer je širenje državne moći od Zete i Raške počelo preko ovog područja. U ratovima između Raškog župana Vukana i Vizantije, područje Mitrovice bilo je poprište srpsko-vizantijskih borbi, kada je osvojen i grad Zvečan. Iz tog vremena datira obnova i nova izgradnja Zvečanske tvrđave od strane Stefana Nemanje. Ulogu starog grada Zvečana, ispod koga je kasnije nastala i sama Mitrovica, istoričari osvetljavaju sa još nekoliko važnih podataka. Zvečan je duže vreme menjao vizantijske i srpske gospodare, da bi u 12. veku definitivno potpao pod srpsku vlast. Nemanja je iz Zvečana 1169. godine pošao u bitku protiv Vizantije, koja se odigrala kod sela Pantine u blizini Mitrovice. Vizantijska najamnička vojska bila je do nogu potučena. Ta pobjeda imala je presudan uticaj na jačanje srpske feudalne države, a Nemanja je priznat kao tvorac njene nezavisnosti. Tako je područje Mitrovice sa Zvečanom postalo tle odakle se Raška država širila prema istoku i jugu. S obzirom na geografske karakteristike, Kosovska Mitrovica je još od najranije prošlosti smatrana kosovskom kapijom na Ibru i Sitnici, prirodnom kapijom koja je bila svojevrsni zaštitni bedem od neprijateljskih upada ka severnim srpskim posedima u Raškoj. Kosovska kapija na Ibru i Sitnici bila je dobra prirodna brana i za zaštitu srednjevekovne Trepče. Smatra se da je kao bogato i veliko rudarsko naselje u ekonomskom i kulturnom životu srednjevekovne Srbije imala značajnu ulogu. U pisanim izvorima prvi put se pominje 1303. godine kao trpeza. Imajući isključiva prava na radnike i kovnice u kojima je srebro prerađivano, srpski vladari pokazivali su veliki interes za razvoj rudarstva u Trepči, jer rude sa ovog područja sadrže veliki procenat olova i srebra. Zbog toga su oni dovodili Sase kao umešne rudare u korišćenju i preradi ruda. Već u to vreme rudarska eksploatacija imala je velike razmere, što potvrđuju mnogobrojni ostaci nekadašnjih revira, grupisanih na prostoru sadašnjih sela Mažića, Meljenice, Gumništa, Mađere i drugih. Tu je tada na primitivan način vađena ruda koja je sadržavala velike količine srebra. Upravo kod ušća Sitnice u Ibar završava se prostrana Kosovska ravnica i već od Zvečana počinju planinski masivi kroz koje se uskim kanjonom reke Ibar probija ka severu i udaljenoj zapadnoj Moravi u koju se uliva. Brojni su pisani izvori koji govore o bližnjoj i daljoj prošlosti Kosovske Mitrovice. U putopisu Arnolda Harfa 1499. godine nazvana je Mitrih, dok je Benedikt Krupešić 1530. godine pominje kao Bazar Mitrovica. Tu je u prolazu bio neizbežni Evlija Čelebija, koji za Mitrovicu kaže da je važna karavanska stanica na Kosovu. Dug je vremenski period u kome se Kosovska Mitrovica formirala kao velika i značajna orijentalna kasaba. Činjenica je, međutim, da je u turskom periodu imala usporen razvoj, da je dugo bila na margini političkih i ekonomskih zbivanja. Nešto brži i sveobuhvatan razvoj počeo je tek u 19. veku izgradnjom železničke pruge Skoplje-Kosovska Mitrovica. Budućnost za Srbe, koji danas nastanjuju severni deo Kosovske Mitrovice, u kojem su smeštene njene istorijske i kulturne znamenitosti, a takođe i najvažniji privredni kapaciteti, potpuno je neizvesna. Dokle će ostati zamagljena i neizvesna, najmanje zavisi od ljudi čiji su koreni ovde utemeljeni još od vremena Stefana Nemanje. U jesen 1896. godine srpski pesnik i patriota Aleksa Šantić oglasio se iz rodnog Mostara pesmom koju je namenio graditeljima hrama Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici. Svome rodu. Ja ne snivam moju dušu, anđelska dižu krila, pa Kosovu leti ravno da vas grli, braća mila. Daj im, Bože, volje jake, da izdržat muke mogu, da dovrše svoje delo posvećeno tebi, Bogu. Pa kad kube sjajnog hrama u tvom jarkom suncu sine i zabruje zvona sveta jasnim zvukom sa visine, čuj molitvu njinih srca, čujem želje, čujem glase, pa nek jekne šar planina, srpstvu zora rodila se.
Radio Beograd 1.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada, u kome u drugom satu govorimo o poznatim ličnostima, ovoga puta Mitrovčanima. Na našoj estradnoj sceni već dugi niz godina je i popularna pevačica Dragica Radosavljević, Cakan. Rođena je 17.11.1957. godine u Kosovskoj Mitrovici. Nakratko je živjela i u Banjskom, ali kako su stričevi živjeli u Leposaviću, da bi familija bila na okupu, i njeni su se preselili u taj gradić. Leposavić je lepa, mala i mirna varoš sa oko 12.000 stanovnika. U njoj je završila osnovnu i srednju školu, počela da peva i osvojila prve nagrade. Još u osnovnoj školi važila je za dete koje fantastično peva. Ona je svoje glasovne mogućnosti otkrila i razvila uz maminu rodbinu, učeći od njih ono što su oni znali, stare, danas već zaboravljene narodne pesme. Dragica je htela da studira književnost u Prištini, ali otac joj nije dao, bojao se za njenu bezbednost. Odluka šta će studirati pala je u 5 do 12. Njen otac je video oglas u novinama da na Fakultet za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu primaju bez polaganja prijemnog ispita ako si sa Kosova. Dragica mu je ispunila želju, a danas bez žaljenja kaže da nije završila fakultet, a i da jeste, ne zna šta bi uopšte sa tom diplomom radila. Kaže da je dolazak u Beograd isplanirala da bi o svom trošku snimila prvi album sa pesmama po svom izboru. Novac za svoj prvenac je obezbedila pevajući kao predpevač na nastupima proverenih zvezda kao što je Lepa Lukić i ostali pevači. Dobro se snalazi i u pop i izvornoj i novokomponovanoj muzici, čak i u orijentalnoj muzici. Međutim, najviše emocija unosi u balade.
Osjećam da sam kao boginja, samo kad sam voljena, kad me ljubav osvaja. I opija, ljubav je radost života, a život moj. Osi ti, zato nemoj nikada sam da me ostavljaš, ljudi da me pitaju gde si ti, suze bi same rekle da nema te, kraj mene. Uzmi me za ruku i sobom vodi me, ni zašta na svetu pomne daj me, voli me, čuvaj me, mazi me, znaj, pokloniću ti sve. Takni me za ruku i tiho vodi me, ni zašta na svetu i nikom ne daj me, dalje što ljubavi jače je i
je još teže biti ostavljen. A ja samo ja dugo bila jedno i drugo. A ja samo ja dugo bila jedno i drugo. Kad se neko rastane, bol u duši ostane. Posle svake ljubavi se neko zavoli, kad se neko rastane, ko u duši ostane, posle svake ljubavi. Kad si zaboravljen, a ja samo ja dugo bila jedno i drugo. A ja samo ja dugo bila jedno i drugo. Kad se neko rastane, bol u duši ostane. Posle svake ljubavi srce neko zavoli, kad se neko rastane, bol u duši ostane. Posle svake ljubavi neko rastane, bol u duši ostane. Posle svake ljubavi, bol u duši ostane.
Radio Beograd, prvi program.
Još ljubavi mnogo, ali nije. sam još se nadam da ćeš jednom iznenada da mi dođeš, da me ljubiš kao nekada. A ja čekam, još se nadam da ćeš jednom iznenada da mi dođeš kao nekada.
Vaš radio već više od 90 godina.
Yeah.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Oh,
Poštovani slušalci, ove noći bili smo u Kosovskoj Mitrovici, sledećeg petka na subotu bit ćemo u nekom drugom gradu. Do tada, sve najbolje.